Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. Це програма «Захристіє». Ну і на годиннику вже 14:03. Дякую всім, хто зараз чуває з Радіо Марія у цей полудневий час. Можливо, хтось зараз полуднує, то вам смачного. І до того, що вам було смачніше, ми додамо зараз багатько української пісні. Сьогодні в програмі «Захристіє» разом зі мною, ну, моя однодумиця, так можу навіть про це сказати. Це Тетяна Собко, за освітою і професією є програмісткою. За покликанням засновниця гурту «Шум'я» і виконавиця і дослідниця автентичного співу. Таня більше 5 років поглиблено вивчає, займається дослідженням і вивченням традиційного співу. Я дуже часто за Танею слідкую, власне, в соцмережах, де відбуваються їхні концерти. Навіть пощастило один раз бути на цьому концерті. Таню, ну зрештою, вітаю тебе. Слава Ісусу Христу, доброго дня.
Навіки, слава Богу, доброго дня.
Отже, в цей полудневий час ми хочемо говорити, багато говорити про українську народну пісню, про вашу, як ви кажете, в своєму власному середовищі традиційну тусовку. І ми хочемо приурочити цей ефір якраз так до початку Великого посту. Точніше, до таких певних періодів запустів, або, як ще десь кажуть, пущення, або десь кажуть масляна, десь хтось називається в інший спосіб. Тобто заговини. От ми хочемо наспіватися так, щоб не хотілося цілий час посту. Ось так. Ну, така традиція в народі була. Я думаю, Таня про це, можливо, навіть більше скаже, більше знає. Отже, ми говоримо сьогодні здебільшого про традиційний спів, тож давай, Таню, ми розберемо так на самому початку поняття, що таке традиційний спів, що таке інші категорії цього народного співу, бо я чув термін народний спів, я чув термін традиційний спів. І чим ви відрізняєтеся, ну, наприклад, від такого відомого хору «Вірьовки»? Будь ласка, поділися.
Ну так, ми зараз часто вживаємо термін як традиційний спів або ще автентичний спів, саме щоб відділити ці поняття, тому що в розумінні якоїсь пересічної людини, яка не сильно в це вникала, слово «народний спів» асоціюється більше дійсно ось із хорами, із там всякими заслуженими артистами, з хорами «Вірьовки», з величезними кількостями людей, але це така штука, яка сформувалася за часів Радянського Союзу, і ось ці саме великі дуже масові хори, це річ, яка з'явилася не раніше початку 20-го століття і набула популярності саме за радянські часи і часто розкручувалася ще з радянського боку і відбувалося певне спрощення традиції, уніфікація, підганяння традиції під якісь під ритмічні системи вже сучасної музики, під той самий акомпанемент, наприклад, баяна, який ми часто чуємо в тому, що сприймається як типу народне, це вже теж пізніше нашарування. Ми займаємося музикою тою, яка вона була до Радянського Союзу і певною мірою до індустріалізації, тому що з початком індустріалізації люди почали більше якось стали менш осідлими, більше почали рухатися між своїми етнічними регіонами, почала відбуватися змішання традицій. Вона зараз продовжується, тобто ми вже виростаємо в музиці, якби там американській, європейській, і у нас вже воно якось так все на купу, і тому ми зараз не можемо сказати, що ми є прямо як носіями традиції з цієї автентичної української. Але у нас є зафіксовані зразки співу старих людей, до яких це передавалося від їхніх, там бабусь, прабабусь і раніше. І ось ця традиція цього співу, її якби етномузикологи, спеціалісти, вчені, які цим займаються, прослідковують на сотні, а в деяких жанрах, наприклад, обрядових, самих давніх, навіть на тисячі років назад. І ми можемо сказати, що ми співаємо це так, як, ну, гіпотетично, затвердженнями науковців, співали це ось дійсно сотні і десь навіть тисячі років тому. І, власне, і ось це ми називаємо традиційним співом, тобто відтворення того, як співали люди в селах, в побуті, не на сцені, а для себе в обрядах, наприклад, то там в весільному обряді або при колядуванні, щедруванні. І так само просто для себе вони співали ліричні пісні, на застіллях, на якихось сходинах, на вечорницях. Тобто це була традиція, яка побутувала, вона була частиною життя людей. І ми її зараз вивчаємо і певним чином робимо частиною свого життя, тому що ми теж якби я і мої колеги по гурту, ми цим займаємося, власне, тому що для нас це як частина нас, це частина нашого життя, частина себе, яка дозволяє якось відчувати себе наповненим, щасливим. І тобто ми це не робимо тільки для виступів, чи тільки для сцени, чи тільки для якоїсь там популярності. Тобто це найперша така внутрішня потреба в цьому.
Що за історія з назвою? От кожен етногурт чи то ансамбль хочуть виділитися і так підкреслити свою, ну, таку автентичність, хіба, я не знаю, чи історію, можливо, свою. От ваша назва Шум'я, ну така, ну досить такого широкого плану. Що ж там нашуміло?
Ну так, це наша назва, це авторський неологізм, можна сказати, який вигадала я. Ось я довго думала над цим, тому що гурти часто називаються якимись там діалектними словами або словами звідкись із традиційної культури. І я перебирала різні ці слова, але зрештою мене надихнула на ось цю назву, яка в нас є зараз. Рядок із пісні – це пісня з Полісся. Ну, насправді ми співаємо більше традицію все ж на Дніпрянщини, там Полтавщини, ось, але надихнула на назву пісня Поліська, де була фраза «В саду вишеньки шум'ять». Там дуже красиво було сформульовано «В саду вишеньки що як же мені голос дать, в саду вишеньки шум'ять, в саду вишеньки шум'ять, об нас люди говорять», ну і так далі. Цю пісню співала неймовірна теж співачка-дослідниця Сусанна Карпенко. Це її реконструкція була із запису ще давнього нотного початку, кінця 19-го, початку 20-го століття. Ось. І мені ця пісня сама по собі дуже подобалася, ця фраза про вишеньки шум'ять. І ось, якщо взяти це дієслово «шум'ять» і утворити з нього іменник, то це буде «шум'я». І це щось таке про природність, бо це основна із таких теж моїх цінностей в співі – бути природнім, бути справжнім і проживати це, пропускати через себе, як це, ну, робили люди раніше, коли співали для себе. Тобто це щось і про звук, і про шум, і про природність, і таке якесь досить коротке і влучне слово, яке можна назватися.
Таню, от розкажи про учасників, хто ці такі відважні молоді люди. Ну, про тебе я трішечки знаю. Я думаю, що було б доречно розпочати саме з тебе, і я би хотів, щоб ти згадала про свою маму. Я її також знаю, вона тричі була в ефірі радіо «Марія», вона дуже сподобалась нашим радіослухачам за свою щирість, якусь таку простоту, таку безнадлишкову пафосність. Ну, якось, я маю на увазі в доброму сенсі, що вона дуже любить українську пісню і дуже гарно вміє її передати. Ось в такій простій формі. От поділися, будь ласка, цим.
Так, це правда. Навіть, здається, одного разу ми разом з нею були в тебе на ефірі, ще на Колядковому, щось таке мені пригадується.
Можливо, так. Може, було, напевно.
Ще давно. Ну, так, моя мама – це такий мій провідник в цю всю сферу. Ну, в нас, можна сказати, певною мірою збереглася традиція в родині, тому що я ще застала свою прабабусю. І в містечку Красилів Хмельницької області, і кожен рік вся родина з'їжджалася як мінімум копати картоплю, ще деколи там на день народження до прабабусі, і на якісь такі родинні ось зібрання, і в нас завжди це були і застілля, там завжди співали, ось, і також колядки в нас збереглися теж від прабабусі, ми їх співали там сім'єю, тобто частково. Я тоді ще не знала, що це, де це і чим відрізняється якісь більш давні пісні від більш сучасних, але в дитинстві якось в цьому була. Ось, а ну і перш ніж я навіть могла там це щось осмислити і подумати, що це важливо, це треба записувати, це треба вчити, цим всім зайнялася і зрозуміла моя мама, яка розуміла якось цінність ось цього співу, який цих пісень, які співали її бабуся і по материній стороні, і по батьковій. Мама це записувала, ще починаючи з 90-х років, по суті, і в 2000-х, коли вже з'явилися перші якісь диктофони цифрові, самі такі, ось самі давні, прості, які можна було роздобути в нас. Тобто вона це записувала, вона це співала, ми співали з нею разом. Коли мені було 5 років, мама із однодумцями заснували колядницький гурт, ходили колядувати, і вже там з наступного року, з 6 років, я теж ходила з ними. От. І моє якесь таке формування як співачки теж перше, можна сказати, відбулося тоді, тому що я, наприклад, під час цих колядок сама знайшла в себе ось цей от звук так званий відкритий, цей відкритий звук. Американці називають це white voice, яким співаються традиційні пісні. Тобто теж я не знала, що це, але я якось так просто зрозуміла, що о, є якийсь такий режим співу на ось цих колядках, коли можна довго співати, гучно і не втомлюватися. Така, о, класна тема. І тільки потім я зрозуміла, що це, власне, той звук, який використовується в традиційних піснях. І зараз, наприклад, я допомагаю людям собі знаходити цей звук.
Ось. Тобто ти ведеш якусь там, не знаю, групу, клас людей, які хочуть вивчити отакі, таку методику співу, техніку?
Це не постійна зараз штука. Я колись проводила заняття так більш на регулярній основі, зараз це більш якась така індивідуальна річ. Я, якби через призму свого досвіду, допомагаю людям і, в принципі, досить успішно віднайти, перейти через ось цей психологічний бар'єр, що там я ніколи не співав або я ніколи не співав в цьому стилі, і допомогти відчути, там, як цей звук видобувається, як дозволити собі бути гучним, як це ось... Загалом почати цей шлях у співі.
Розкажи нам ще коротенько про інших учасників гурту «Шум».
У нас в кожного, ось моє знайомство з автентикою було, власне, від моєї родини і дуже сильно від моєї мами, яка це все дуже, дуже любить. І, тобто, вона мене ніколи якось спрямовано не казала, що от, це класно, давай цим займайся. Я просто там на неї дивилася і відчувала, і розуміла, що це класно, і хотіла цим займатися. А в інших учасників у кожного своя, насправді, історія знайомства з цією музикою. Наприклад, Сашко, наш учасник, він із села Сербинівка, Гребінківського району Полтавської області, і ось в нього в родині теж співали. Він виріс в селі, в нього баба з дідом співали, і в нашому репертуарі зараз декілька пісень, власне, з його родини. Тобто він теж це застав, і його формування як співака теж відбулося.
Тобто його можна назвати носієм навіть, так?
Так. Ось. Потім в нас є дівчина Аня із... Також Сашко із Гребінківського району, Аня із самої Гребінки, вона літературознавиця і теж із дитинства цікавилася ось цим традиційним співом, і потім уже в Києві доєдналася до цієї ось тусовки, і, власне, через спільних друзів я познайомилася з нею, ми почали разом співати, і в неї дуже красивий голос і дуже... гарний слух і можливість швидко схоплювати мелодії і потім робити їх дуже красивими і такими драматичними в звучанні. Вона, її голос часто можна почути на заспівах в наших піснях. Ось. Потім в нас є ще двоє учасників, з якими, по суті, співати ось ці традиційні пісні починала я. Це Максим і Оля, вони обоє із Кропивниччини. Тобто у нас таке представництво, двоє людей з Полтавщини, двоє людей з Кропивниччини. Тобто я наполовину з Поділля по маминій лінії, а по батькові з півдня Київщини. Тобто це теж етнографічна, можна сказати, вже Полтавщина йде на Дніпрянщина. Оля, наприклад, в дитинстві співала з бабусею в церкві. І всі там, всі наші псальми і всякі релігійні пісні, ми завжди знаємо, що це її парафія, бо вона мала ось цей досвід співу в містечку, теж мала виска в дитинстві в церкві. А Максим, наприклад, знайшов цю всю музику вже прямо в дорослому віці, ну, в такому там 18-19 років, він виріс на Троєщині. Ось, і... познайомився теж через мене, через там один проект, в якому ми спільно брали участь, почув, як я там співаю з друзями, почав нам підспівувати, виявилося, що в нього прекрасний бас і прекрасний слух, і далі він дуже цим зацікавився, і зараз він співає в нашому гурті, грає ще в іншому гурті і продовжує поглиблюватися в цю тему. Тобто...
Ви, до речі, часом використовуєте під час виконання народних пісень також інструменти, так?
Ні, ми саме чисто акапельний такий проєкт, ми без інструментів.
Ну, я, здається, коли був на концерті в музеї Гончара, здається, що там щось ви використовували, ні? Я помиляюся?
Не було такого. Ми можемо хіба що, нам нашим друзям-музикантам там підспівати якісь приспівки під танці, щось таке, але взагалі ми співаємо без інструментів, акапельно.
Це ваша принциповість така?
Ми ось співаємо, якби, дивись, музика традиційна, вона ділиться на такі дві великі сфери, як Вокально-інструментальна і інструментальна – це йде танцювальна музика. Вона в більшості регіонів грається саме під танці, і під неї співається хіба що так само приспівка під танці. Є певні регіони, як, наприклад, там Західне Полісся і Гуцульщина, де інструменти фігурують, наприклад, ще в обрядах, але це ці регіони, це не наша сфера спеціалізації, тому в тих регіонах, там на Дніпрянщини, Полтавщини, традицію яких практикуємо ми, там був ось цей розділ, тобто, що пісні ліричні, пісні обрядові співалися без інструментів, тобто, ну і ми їх так співаємо.
Ну, я думаю, що час уже прийшов для того, щоб послухати першу композицію. От що ти запропонуєш першим поставити зараз в ефір Радіо Марія? Ти заздалегідь мені накидала контенту.
Так.
Так, і запрезентуй. От скажи, що це буде, і зроби таку малесеньку презентацію. Що це за пісня, де її використовую?
Давайте почнемо із такого від легшого до складнішого. Спочатку, давайте будуть весільні пісні. Наша піч регоче, і далі весільні приспівки. Це, власне, пісні із... від моєї прабаби і записані від неї, її свахи і її подружки по буряках, записані, власне, моєю мамою, і вони співалися цей обряд весільний з цими піснями. Він ще був, якби, дожив навіть до нашого часу. Моя мама виходила заміж, і бабусі їй співали ці пісні. Потім моя тьотя виходила заміж, коли там мені було 8 років, я це застала вживу. Ось там потім мій дядя одружувався, теж я застала цей обряд. І ми буквально в перший рік існування гурту дуже так теж взялися за цей обряд, спробували зробити його реконструкцію по таку повну, по тим записам, які зробила моя мама. І в нашому першому альбомі теж включили декілька весільних приспівок із цього обряду.
Ну, це одна з них буде, так? Наша піч регуча.
Це буде кілька приспівок, коровайні і такі застільні.
Угу. Отже, слухаємо, друзі, це обрядова пісня.
Наша піч регуча, наша піч регуча, коровою гуча, а припічок посміхає. Оєшла я на короваєць, оєшла я на короваєць, несла коробочко яєць, перестріли мене хлопці, побили яйця в короб. Що ж ви мені, хлопці, зробили? Що ж ви мені, хлопці, зробили? В коробці яйця побили. Біжи до Крем'янця, викопити мені йось. Ой, де ж той дядько Йосип? Ой, де ж той дядько Йосип? Що нам горілко носить, як він наша весільна ямати? Ой, де ж наша весільна ямати? Обіцяла по три чарки дати. Першою з яєтками, другою з вишеньками, а третьою з калиною за своєю дитину.
Отже, дорогі друзі, я пригадую, що в прямому ефірі Радіо Марія в програмі «Захристія» ми гостимо Тетяну Собко, засновницю гурту «Шум». Зараз ми почули першу композицію в ефірі Радіо Марія, яка, ну, відповідає ідеї шлюбу, так, обрядовості, яка передбачає, от, власне, ці традиційні пісні співи. Ми продовжуємо. Отже, мені цікаво також про те, як ви плекаєте свій сценічний образ. Я коли дивився на вас, у вас автентичні костюми, причому не щось таке, от, ну, те, що ми бачимо, знову ж таки, на таких телесценах, це не про шаровари. До речі, де шаровари, Таня?
Шаровари в картинах людей 19 століття, які малювали побут людей 17 століття, як вони його собі уявляли і демалювали, там багато шаровар. А в якби в традиційному побуті носили насправді схожі штани, але не такі, не настільки широкі, не настільки атласні, не настільки яскраві. Але якщо там придивитися до крою там штанів, які носять ось наші хлопці, це традиційний крій. Тобто, це можна сказати, що ті самі шаровари, але вони вущі, вони не такі величезні, вони заправляються там в чоботи, і вони виглядають не настільки якось. Не знаю, гіперболізована ось. Це більше саме побутовий одяг, в якому люди ходили, по суті, як і до роботи, і на свято.
Тобто це і святковий, і побутовий. А скажи, ви десь замовляєте в якихось спеціальних майстернях, чи це
ой,
десь ви купуєте?
Так, насправді одяг – це найбільше, мабуть, стаття витрат у цьому всьому, тому що певні, ну, якщо, наприклад, там ті самі штани хлопцям пошити досить легко, і спідниці дівчатам, в принципі, теж їх можна навіть знайти там схожі, то, наприклад, там ось з верхнім одягом це свитки, чумарки, юбки. Цей одяг шиють тільки декілька майстрів, до них в Україні, до них величезна там черга, це великі кошти. Ось, і це дійсно дуже багато роботи, тому що це одяг такий, ну, трудомісткий, і там раніше він коштував, там міг коштувати 2 корови, зараз він коштує там кілька сотень доларів може коштувати, щоб це якісно відшити. Тобто, а якщо говорити, наприклад, про вишивку, про вишитий одяг, то теж, якщо це рахувати в людина-годинах на наші нинішні якби реалії, то це дуже великі гроші, тому, наприклад, в мене є 2 сорочки, які я вишила сама, також там Сашко собі теж сам вишив кілька сорочок. В Максима сорочка вишита його подругою, теж, точніше, мамою його подруги на там замовлення, тобто ось історія насправді кожного костюма і кожного елемента, це щось особливе. Наприклад, в мене є коралове намисто, яке я отримала за те, що робила сайт своїм друзям, в яких майстерня із виготовлення прикрас. У нас був такий бартер, я тоді тільки починала займатися розробкою, я їм зробила сайт за намисто, таке велике багаторядкове. Ось, тобто,
а якщо по вартості, історії... Таня, то, Таню, по вартості чоловічий стрій дешевший чи жіночий?
Ой, складно сказати... Мабуть, це таки жіночі, тому що жіночі ж включає багато прикрас, а прикраси це теж кошти. Ну і тут ще треба дивитися, що стрій може бути такий більш простий, якщо, наприклад, літні, це може бути там сорочка, спідниця і сорочка штани, ну там і ще пояс. А якщо, наприклад, це в дівчат це також може бути якась керсетка. Керсетка – це теж дуже дорого, бо це дуже багато роботи. Там складочки, все це прострочується, все це шиється. Ну і найдорожчий – це якби зимовий одяг, тому що там чи кожух, чи свитка – це найбільший, мабуть, пункт витрат. Ось, якщо це відшивати. Ну, я трошки приловчилася знаходити у сучасних або якихось вінтажних виробників одягу якісь речі, які схожі по контурам, по образу, по крою на старовинні. Якщо, в принципі, в тебе є надивленість і така експертиза, то можна підшукати щось сучасне, яке буде виглядати так, ніби воно старовинне.
Навіть так.
Не зі всім це працює, але деколи дуже влучно виходить.
Ага. Я пригадаю нашим радіослухачам того, що не зробив на самому початку. Нас можна бачити, друзі. Заходьте на наш офіційний Фейсбук «Радіо Марія українськими літерами», там побачите відеотрансляцію або ж на наш YouTube-канал, там постійний стрім, де також побачити і мене, і Таню. Продовжуємо далі про пісні. От, Таню, ми так, можливо, конкретніше би зупинилися над тим, на які пісенні категорії або жанри, можна сказати, поділяється це і народне виконання. Тому що ми, що, світські люди, чи як там казати, такі пересічні слухачі, зіваки, ми, ну, там почули, там, умовно кажучи, ой, там на горі, от, то з того мультика, з Крячківки, чи звідки там це виконання. Ось, ну і все, ми під то рівняємо, що це всі от такі пісні мають так виглядати. А можливо, це не так. От, будь ласка, поясни.
В піснях є відмінності, так, є відмінності жанрові, але ще є дуже великі відмінності регіональні. Якщо вертатися до жанрових, то у нас є ліричні пісні і є обрядові пісні. Обрядові пісні, в свою чергу, можна поділити на календарно-обрядові, тобто те, що присвячено до певних календарних свят, наприклад, там колядки, веснянки, влітку там купальські пісні, або петрівчані пісні, в кінці літа жнивні пісні, тобто це такий от календарний цикл. І так само є родинно-обрядові пісні, тобто такий родинний цикл, з них найбільше, звичайно, збережені весільні, ще подекуди зустрічаються такі, як там хрестильні пісні або поховальні, наприклад, там як, ну, поховальні це більше вже як псальми або голосіння. Ось це окремо.
А хрестильні хіба ні? Це ж також не церковних.
Я не дуже це досліджувала, але є деякі церковні, ще здається, на Поліссі є ще деякі такі більш як, наче менш церковні, більш як схожі до, не знаю, до весільних, можливо, по ритміці, по мелодиці. Угу. Декілька таких зразків. Ось, але з родинної обрядовості найбільше пластики – це весілля. А що об'єднує обрядовість, це те, що скрізь, крім колядок, це якби жіноча тема. Ось ця така обрядова функція покладалася наче на жінок, і саме чисто жіночий спів – це як і закликання весни, угу. так і там купальський обряд, так і весільне – це все така жіноча парафія. Ось. Але, а колядки – це чоловіча досить така річ, тобто могли колядки, наприклад, могли співати і чисто чоловічі гурти, там і змішані гурти. І ну, якщо ми дивимося записи етнографів там початку 20-го століття, то в більшості це там ходили саме хлопці. Ось.
Угу. Скажи, от ну, взагалі, я думаю, що тобі часто, можливо, таке запитання задають, і ти на нього відразу ж і вистрілиш відповіддю. Якщо вийти от поза межі вашої, як ми кажемо, традиційної тусовки. Так. Там очевидно, що клімат свій, ви розумієте свою мову спілкування, маєте однодумців, але от такий вираз мистецтва, яким ви сьогодні займаєтеся, багатьом подобається, от якщо ти виходиш поза межі своєї тусовки. Ну, у такої, я хочу запитати, пісні є якесь живе, ну, таке нештучне, не концертне майбутнє? Тобто, от зараз дуже багато говорять про автентичність нашу українську, про те, наскільки ми багата нація на традиції, от, але чомусь це все сходиться до якихось концертних образів, таких загальних, переспіваних, можливо, так, і, можливо, це концентрується лише про, от ти згадувала про колядки Різдво, щось лише про колядки Різдво. Навряд чи зараз десь хтось захоче так з пересічних киян зробити весілля в такому автентичному співі, де будуть от на трьох голосях співати про піч, яка регоче.
Ну, до речі, весілля, так само, як і колядки, це одна із таких точок дотику взагалі більш широкої аудиторії до ось цих до традиційних пісень, тому що ось цього року дуже сильно ми помітили, як активізувалася увага саме до колядування, і не тільки до того, щоб якісь робити виступи або якісь там заклади запрошують в себе поспівати, а й до того, що просто люди там вчаться самі, якось ходять, колядують там по своїх мікрорайонах, збирають донати, тобто щось з цим роблять. І з весіллями насправді теж є люди, які запрошують поспівати на весілля, які хочуть це привнести. Тобто саме в цих ось сферах ось цей контакт є. І мені здається, що він може ставати, розростатися на інші сфери, бо, наприклад, також застільний фольклор часто цікавить людей, бо, наприклад, ми коли десь виступаємо, а потім вже, як там умовно ми виступили, і просто з організаторами десь там сідаємо за умовний стіл, і ми починаємо щось співати просто таке ось застільне, щось, що супроводжує, наприклад, там або дочарки, або просто щось таке там жартівливе, і люди такі, ого, нічого собі, тобто є ціла культура, ось та ще там, наприклад, застільна, і люди теж цим починають цікавитися. Наприклад, в мене цього року, минулого року були компанія людей, теж вони там айтішники, дизайнери, тобто люди не пов'язані з цим, які хотіли ось ходити колядувати, щоб збирати донати для війська. І ось там рік виходить там от півтора роки тому, позаминулої цієї зими, я з ними вчила колядки, а вже цього року вони до мене прийшли знову, щоб вивчити за запитом колядки і ще застільні пісні, тому що це теж нам дуже треба. Тобто мені здається, що ось цей такий потихеньку зв'язок, там де застільня, там далі і лірика, там далі вже, а в ліриці там мільйон всього на всі смаки, там і жорстокі балади, там і щось таке ніжне, любовне. Тобто я думаю, що людей це може потрохи зачіпати і... Та й, в принципі, людям часто це відгукується. У нас теж на самому початку нашого якось існування було таке, що ми деколи співали на вулиці, наприклад, там на Золотих Воротах біля Кримської кінаси, ми просто собі щось там на шапку чи на донати щось просто співали кілька разів. І ну, дуже і там проходять якби самі різні люди, і людей зачіпає, люди зупиняються, слухають, люди, хтось підходив, казав, що от у мене так бабуся співала, або ті іноземці зупиняються, які взагалі цього не чули, і їх воно зачіпає. Тобто воно якось різних людей по-різному
зачіпаєте знаходи. Я десь кілька років тому, десь 5, здається, у мене тут в ефірі також був цієї програми Ілля Фетисов. Ти знаєш, хто це такий, так?
Так, звісно.
Гурт Божичі. І я якось так на радощах от, кажу, слухай, Ілля, я тут записав, от моя бабуся співала там «Посію гірочки», там ще якісь з цього жанру, цього періоду пісні, а він так каже... Ти знаєш, це все попса, воно нас не цікавить, це все якби, ну, це не автентика, та? От твоя думка на такого роду пісні, як ти став?
Ну, так, є пісні, їх називають, скоріше, пізньою лірикою, тобто це такі пісні, які виникли трошки пізніше в часі, і вони поширені часто, вони часто не мають якоїсь регіональної ексклюзивності, а вони поширені, ну, дуже багато де, багато хто їх знає, там, те саме, не знаю, там, «Парова машина», «Огірочки», якісь...
Але ця «Парова машина» зайшла у такій кількості...
Ну, так. Я не вважаю, що це щось, не знаю, там погане чи щось таке. Все залежить якось від цілі і ще від якоїсь, не знаю, від якогось емоційного сенсу, яку ти вкладаєш в цю пісню. Тому що якщо це, наприклад, пісня твоєї бабусі, то, ну, типу, то навіть якщо вона типу як попсова, але все одно в кожному селі свій варіант, в кожної людини якийсь свій варіант, і ти можеш цілком брати цей варіант, співати, і він буде прекрасним. Тобто це залежить якось від цілі і... Ну, і от для умовних дослідників, які копають там дуже глибоко, які цікавляться якимись унікальними речами, це там не буде цікаво. А для тих, хто хоче просто співати, або той, хто хоче відчувати зв'язок із там своїм походженням, своїм селом, своїми там пращурами, своєю там прабабусею, від якої ти це чув, то це цілком можна співати, і це класно і красиво. Тобто...
А звідки, от ти казала, що до вас, коли підходили, там, як ви співали на шапку, і казали, що так співала моя бабуся. Ну, чому такий стереотип, що це спів для бабусь?
От, я не одно... Це не те, що спів для бабусь, це просто, що ну, людина там чула ось цю мелодію від там, своєму дитинстві.
Ну, я в свою сторону чув часом, коли виконували ми десь там з друзями народні там пісні оцеї пізньої лірики, та я більше такі знаю, то мені казали, ой, це баби так співали, так, схвати, давай щось інакше.
Ну, це залежить від сприйняття. Для мене, якщо мені в нашому середовищі, в нашому гурті сказати, ого, ти співаєш прямо як баба, це комплімент.
Тобто, серйозно?
Тобто, це значить, що насправді це, якщо це починати слухатися, є дуже багато тонкощів, є всяка така там дрібна мелізматика, якісь такі супертонкі речі, ну, не знаю, це треба цінувати і любити. Це умовно, як ті, хто там не любить класичну музику, то їм вся класична музика на одне типа ліцо, і вони скажуть, що це щось старе і непотрібне. Або тим, хто не любить якесь там техно і в ньому не розбирається, скаже, що ой, це щось там гуде, пищить, виключить, це який жах. А хтось буде це зачудовано слухати і розбирати, які тут прийоми використані. Тобто, мені здається, просто на кожне явище свої шанувальники і своє прийняття. Тобто, я не хочу якось міняти виконання під те, щоб не бути схожими на бабу, тому що ну конкретно ми хочемо бути схожими на бабу, і все. І це комусь відгукнеться, комусь ні.
Ти дуже оригінально відповіла. Спасибі тобі. От ну як ти ставишся, наприклад, до оранжування автентичних пісень, яким надають там музичне вже оформлення, там на сценах уже таких загальних відомих сценах української естради. От, ну, типу, навіть на телебаченні був колись такий проект, я не знаю, чи він зараз ще існує, Folk Music.
Ага, так. Та знаю.
Оксана Пекун, здається, та Оксана Пекун його провадила. Угу.
Так. Скажімо так, я дуже прив'язана до цих пісень саме як до не знаю, як до речі в собі, як до цінності, якими вони є самі по собі. Ось, і це прям так настільки дуже сильно прямо інкорпоровано в мене, тому я деколи, коли чую якусь обробку, яка мені дуже подобається, прям відчуваю біль за цю пісню, що, блін, ну така гарна пісня, ну що ж ви її так? От. Але для мене, ну, є такі обробки, які мені подобаються, для мене основне, щоб не якось змінювалася і спотворювалася, наприклад, ритміка або там тембр, тобто, щоб цю пісню можна було впізнати, щоб вона була впізнаваною. Ну, мені, наприклад, особисто мені подобається, як робить Джіджі Гуляйгород. Тобто є гурт «Автентичний Гуляйгород», які співають автентику, і вони, ну, дуже класні дослідники, дуже багато всього об'їздили і записали, також по Кропивниччині. І є у них ось електронний проект, де вони це поєднують з електронною музикою, але при тому, по цим їх записам з електронною музикою, по ним реально можна вчити ці пісні, тому що вони там, ну, вони їх не якось змінюють кардинально, вони їх просто, ну, просто обіграють.
Я дуже люблю їхні виконання, оце пісні на горі Асафатові, здається, так? В них є така пісня.
Так.
Дуже гарне виконання. Давай, Таню, поставимо другу композицію. От що би ти запропонувала зараз в цій порі поставити нам?
Так, я насправді, оскільки ми говорили про пізні пісні. Ну,
що за сонце сходить тоді, так?
Ні, ну, так, можна...
Ну, це з пізнього, сходить, мені здається, так? З пізнього це, що за сонце сходить.
Ну, вона більше така... ну, так, вона трошки більш пізнішого, і вона схожа на романс. В неї, ну, ми її якось віднесли до романсів і за там композицією, за текстом, за всім. Але при тому це записано також в Полтавській області, і туди полтавчани додали своєї розлогості, там варіантів, своєї там середину додали. Ми можемо кілька куплетів прослухати, бо вона насправді довга така, притяжна. Але
так. Ця пісня мені знайома трішечки, бо вона вже в більш пізній, напевно, спосіб переспівана є в моїй родині, що за сонце сходить, і ясно заходить, а жонатий до дівчини, що вечора ходить. Так в нас співали цю пісню. Так, ну давайте почуємо. Для мене це також буде відкриття, друзі.
Пісня цієї пісні в полтавському протяжному варіанті, дуже протяжному і дуже такому драматичному.
Ну, ми повністю слухати не будемо, бо в нас мало часу на спілкування. Так, слухаємо, друзі, пісня «Що за сонце сходить».
Що сонце заходить, ох, я місяце сходить, ох, яко.
Друзі, у нас в гостях Тетяна Собко, засновниця гурту «Шум». Я, власне, в їхньому виконанні ми зараз почули цю драматичну також пісню, що сонце заходить. Ми поза ефіром поспілкувалися. От багато спільного є з тією піснею, яку я, про яку я згадував трішечки перед тим. Отже, Таню, ми продовжуємо. От скажи, будь ласка, як от з твоїх власних досліджень, із вашого репертуару, які пісні у вашому вжитку є найстарішими? От ви знаєте, що її там 200-300 років. І скільки, власне, її років цій пісні?
Ой, ну це дуже складно прослідкувати, насправді дуже складно. Це, ну ми точно знаємо, що... ну, дивись, можна, в принципі, прослідкувати по тому, як заселялися які території. Тобто, якщо ми співаємо щось із Полтавщини, то ми знаємо, що ця територія, якби її дуже... населення, яке було в ній, наприклад, до монгольської навали, воно слідів там не залишило, тому що монгольська навала це все стерла. А, наприклад, там в лісах, болотах, полісся залишилися якби такі острівці осілого життя, які ми можемо прослідкувати там ще до князівських часів. На Полтавщині ми до князівських часів це не прослідкуємо, тому що ми знаємо просто по історичним подіям, і ми можемо і так якось собі... думати це в зв'язку з історією, тобто коли на цю ця територія була вже більш якби щільно заселена людьми, тоді там почали формуватися, почала формуватися традиція, почали формуватися пісні. Ось в деяких, наприклад, історичних піснях в нас можуть бути вказівки на цей час. Ну, наприклад, якщо там це співається про є досить така поширена в кількох варіантах, вона зустрічається пісня про Нечая. Це Данило Нечай, це полковник часів Богдана Хмельницького. Тобто, відповідно, ми можемо припустити, що це десь в ці часи воно було складено, або там трошки пізніше. Або є пісня також історична, а вже років 200, як козак в неволі. І ми її відслідковуємо, що він був в неволі в московському ярмі. Тобто це і там співається про Богдана Хмельницького, що Богдане, ти нерозумний син, занапасти військо ще й свою країну. Тобто ми можемо це відслідкувати, що це про Переяславські угоди. Тобто і Переяславські угоди це 1600 чи 40 чи 50 якийсь рік. Тобто умовно ми додаємо сюди 200 років, отримуємо десь середину 19 століття. Тобто можемо припустити, що ця пісня була створена десь в той час. Але це такі досить приблизні штуки. На жаль, немає якогось радіовуглецевого датування.
От ти погодишся, Таню, з тим таким? Ну це не твердження, це радше такі роздуми про те, що от сама така ота пісня автентична, яка нам залишилася ще навіть з домонгольської навали, збереглася в, ну, в певному такому умовному жанрі саме в Карпатах, це гуцульські от піснеспіви, точніше рецитування, тобто не оце таке багатоголосся, розкішне там з цими всіма розтягуваннями.
Так, багатоголосся це більше, це вже впливи барокової музики, тобто формування багатоголосся це часи бароко. Ось, і впливи такі.
Ну, от, власне, кажуть, десь мені таке траплялося на вуха, що от в Карпатах збереглося те, чим колись оперував.
В Карпатах і на Поліссі. Ще також найдавнішими, знаєш, які найдавніші речі, це колядки, які збереглися зараз, як дитячі ось такі колядки, там це «Чи дома-дома, пан господар, а я знаю, що він вдома». Оці такі речитативні штуки, які вони завжди ще проговорюють, що пан господар вдома, в нього там великий стіл, в нього шуба, в нього багатство, в нього все є. Тобто це таке, наче, як програмування реальності, яке колись от люди співали, і вони вірили, що якщо ми так проспіваємо, значить отак воно і буде. Тобто ось ці штуки, це вони ще до християнства ідуть, і вони збереглися от по Поліссю, наприклад.
А, це Полісся.
Тобто, так, можна сказати, що ось Полісся і Карпати – це такі осередки найдовшої осідлості людей, відповідно, там найдавніші пісні.
Бачиш, там були ліси географічно, там були ліси і гори, і це, напевно, зберегли
так,
якраз так цього.
Так, ліси і болота, ліси і гори – таке тяжко проходима земля.
Таню, а яке століття от подарувало найбільшу кількість пісень, якими до сьогоднішнього дня українці оперують, чи, можливо, вже і переспіваних таких виглядах, але тим не менш, от дійшли до нашого часу?
Ну, це дуже складно сказати. Я ж кажу, що багато всяких, багатоголосних пісень, ще всяких нерелігійних, наприклад, кантів, а потім ще світських пародій на ці релігійні канти з'явилися. Власне, от з приходом бароко, з розвитком якби церковної музики, тобто, бо люди, народ запозичував від церковного співу собі певні речі, тобто це... Типу, за часів це не знаю, козаччини, гетьманщини, це треба...
Тобто 17-18 століття, можна десь так говорити про це?
Так. Тобто тоді було, але ще й багато пісень з'явилося, якщо так, прямо в загальному брати, то можна сказати, що і в, не знаю, там на початку 20-го, тому що все це пізня лірика, романси, і якщо їх теж сюди брати, то можна сказати, що їх найбільше. Тут дуже складно це сказати.
Ну і вони мають право на існування. Мене десь ще 100 років вони будуть вважатися от такою сивою автентикою, про яку ми сьогодні говоримо.
Це окремий жанр пісні, це він не є чимось менш значимим чи менш якось цінним, це просто окремий жанр і якби просто вміти розрізняти, чи це більш пізня пісня, чи це більш давня. Є ще такий цікавий, не знаю, лайфхак по розрізненню, наскільки давня пісня, що ті пісні, які створені ближче до нашого часу, вони мають більш зрозумілу нам мелодію і ритм, і вони нам швидко, типу, можуть заїсти, так як та сама парова машина. От вона така, вона качає, вона нам заїдає. А якщо це якась більш давня пісня, в неї починається ламаний ритм, нестандартні там відстані між звуками. Десь воно може прям якось противненько нам звучати на наш слух. Тобто, чим менш зрозуміла нам пісня, тим більш раніше вона була створена.
Ти згадувала Полісся, от є така Домініка Чекун, колись мав таку нагоду з нею також зустрітися. Так. От її спів – це суцільний плач, на мій погляд. Та. Хоч я люблю так і Полісся, і там оці поліські наспіви, але от саме її спів, її називають такою винятковою носійкою зараз цього такого стилю, чи як сказати, чи жанру співала.
Так, і плюс в неї ще особистий стиль є досить такий виразний. Вона і носійка, але вона і в неї особистий. Тість ще є в цьому її особиста манера, це теж прослідковується.
Давайте приймемо кілька телефонних дзвінків, якщо такі будуть. Друзі, ви можете телефонувати до ефіру Радіо Марія. З нами зараз в ефірі Тетяна Собко, засновниця етногурту «Шум'я». Якщо вам цікаво щось запитати або додати якусь репліку, то, будь ласка, можете телефонувати в прямий ефір. Код Києва 098. Далі, код Києва 044. Ми переїхали, здається, 577-56-45, 577-56-46, мобільні 098-650-18-60, 093 272-07-45, або ж пишіть нам в коментарях під відеотрансляцією на Фейсбуці. Хочу ще поставити якусь з композиції, якщо будуть дзвінки, то після неї їх приймемо. От що ти запропонуєш зараз?
Так, пропоную поставити «Ой, у полі три доріжки різно». Це цікава пісня в двох планах. По-перше, її співаємо, точніше, я там не співаю, там співає Аня і хлопці. Це така пісня... в такому складі чоловічо-жіночому. Mm-hmm. Ось, і ще вона цікава тим, що цю пісню ми перейняли із запису, який віднайшов наш друг і знайомий Дмитро Кобельський, який зараз служить в Збройних силах. Mm-hmm. Він взагалі історик, але він ще займався дослідженням архівів і знаходив старі записи, і це запис із міста Полтава з Платівки 1906 року.
Тобто її більше 100 років вже. Угу.
Так. Її там на записі співають два діди, притом там дуже той дідик.
Тобто це не ваше виконання? Оце ваше?
Ні, це наше виконання, це наш переспів до оригінального заспіву. В оригінальному заспіві це було два діди, в нашому заспіві це от хлопець і дівчина, тому що верхній голос все-таки досить високий.
Так, слухаємо. «Ой, у полі, да три доріжки».
«Ой, у полі, є, да три доріжки». Коза до дівчини пізно, ой, ти коза гаче, моє, дай не ходи до мене, моє буде слава на тебе і на мене, ой, буде слава, дай на тебе і на мене, ой, ще й на твого коня ворону. Я слави не боюся, ой, я з ким люблюся, не на...
Отже, друзі, ми прослухали автентичне виконання у полі «Да, три доріжки», пісню виконання гурту «Шум'я». Ми продовжуємо, і це, напевно, буде останній акорд нашої зараз програми. Тож, Тетяна Собко з нами. Друзі, ну і маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. У вас дуже мало часу, щоб щось сказати в ефірі зараз нам, бо закінчувати маємо.
Слава навіки Богу!
Слухай.
Вітаю вас, пане Максиме, і вітаю гостю вашу Таню. Мені дуже подобалося, які ви включаєте пісні. Я дуже любила колись в молодості, ми співали такі пісні народні. Я дуже люблю слухати фольклори, наприклад, «Гусан Опікун». Там є такі всякі гурти, є такі не сучасні, а колишні, там такі старші жінки співають, вони співають старовинні пісні. Я дуже люблю, якщо співають на два голоси, а затягують, ось, як зараз ось співають. Ну, сучасні пісні, вони вже не такі, знаєте, як колишні пісні. Я дуже люблю такі. Я прихильниця пісень, і ви знаєте, що я не раз і співала на
так,
радіо
так, так,
Марія.
Пані Оксана співає в церковному хорі. Так. Пані Оксано, дякуємо. У нас дуже мало часу. Спасибі. Пані Оксано, от Таню, бачиш, такий позитивний відгук. Більше дзвінків приймати не маємо часу. Перепрошую, друзі, пізно голосили, але хотіли поспілкуватися більше в ефірі. Таню, от ще таке останнє запитання, фінальне, практично. От з якого регіону найважчі, найвіртуозніші пісні? Яких важко, от, як ти сказав, правильно вступити, правильну тональність обрати, правильну ритміку і так далі.
Ой, дивлячись з якого боку, бо найбільше багатоголосся – це ось Полтавщина та Дніпрянщина, а найскладніші по ритму, по нестандартним всяким таким речам – це, власне, Полісся, це ось іркіїчні поліські пісні, об них ламають голову навіть всякі там, не знаю, композитори і професори, бо там дуже, дуже складний ритм. А для людей, які тільки починають вчити, яким дуже складно сприймається багатоголосся, то складніші їм усі полтавські пісні, де в нас є три голоси, подекуди навіть чотири. Тобто це з якого боку подивитися.
Зрозуміло. Ну що ж, ми вже квапливо кажемо дякуємо, Тетяна Собко. Дякую, що була в ефірі Радіо Марія, засновниця гурту «Шум'я». Дякую і вітання всім учасникам цього гурту. Вони нам подарували гарний день, гарне пущення перед постом. Так, ми дуже задоволені, ну особисто я надзвичайно задоволений тим, що ми мали можливість поспілкуватися про наше українське народне, про те, що залишається автентичним і знову ж таки залишається цікаве для сучасників. Таню, спасибі, продовжуй робити революцію пісні, бо це справді сьогодні революція пісні, і це ваш фронт, яким ви також оперуєте дуже таки вправно. Дякую.
Дякую велике.
На все добре, друзі. І я бачу, що маю ще таку можливість поставити 2 хвилини оцю композицію, яку ти заздалегідь мені скинула, також «Світить місяць, світить ясний». Давай, на завершення ми її якраз так послухаємо.
Давай. Це пісня солдатська.
О, до речі, актуально.
До прощання козака зі своєю дівчиною перед походом.
Слухаємо.
Ясною зорою переночуй мими, мій миленький хоч ніченько зо мною. Переночуй мими, мій миленький хоч ніченько. Радби я моя, моя мила, хочу тири ночувати на мано, моя моя, моя мила, що походу не втерять на мано, боюся моя, моя мила, що лягай, лягай, мій миленький, я й молода, чутко сплю. О, як зап'ють перші, перші півні, то я тебе розбожу. О, як зап'ють перші, перші півні, то я тебе. П'ють перші, п'ють другі, я молод.